Līdz šim Latvijas augstskolās nepilna 5% akadēmiskā personāla ir ārzemnieki. Lietuvā 7%, bet Igaunijā 15%. Pirms 3 gadiem Eiropā atvērtākās universitātes ārvalstu pasniedzējiem ir bijušas Luksemburgā, Nīderlandē, Šveicē. Latvijā ir jāveicina ārvalstīs pieredzējušu speciālistu piesaiste, tādējādi uzlabojot augstskolu konkurētspēju. Tāpēc valsts prezidents pavasarī rosināja likuma grozījumus. Tie paredz, ka akadēmiskā personāla amatos uz laiku, ne ilgāku par 6 gadiem, varēs ievēlēt arī ārzemniekus, kuru valsts valodas prasmes neatbilst normatīvajos aktos noteiktajiem apjomam. To gan neattiecinās uz lektoriem un asistentiem. Šo ideju Saeimas izglītības komisijas vārdā pamatoja tās pārstāve deputāte Antoņina Ņenāševa no progresīvajiem.
Likumprojekts dot iespēju augstskolām piesaistīt augstu kvalificētu speciālistus un ministru kabinets noteikt nepieciešamo valsts valodas prasmju līmeni un pakāpi, lai ar ārzemniekiem turpinātu darba attiecības arī pēc 6 gadu termiņa. Tad paredz, kā bez atbilstošas valsts valodas prasības varēs nostrādāt tikai tos 6 gadus.
Augstskolām būs jānodrošina iespēja amatā ievēlētajam ārzemniekam apgūt valsts valodu. Pēc 6 gadu termiņa viņu atkārtot ievēlēt amatā tajā pašā vai citā augstskolā varēs vien tad, ja ārvalstu speciālists būs iegūs apliecinājumu par valsts valodas prasmēm noteiktā apjomā. Kādā? Tas vēl būs jāparedz ministru kabineta noteikumos. Lielākās diskusijas Saeimā izvērtās par Nacionālās apvienības deputātu aicinājumu noteikt, ka ārzemniekam būtu pienākums šajā 6 gadu periodā apgūt valsts valodu A2 līmenī pēc 2 gadiem un B2 līmenī pēc 5 gadiem kopš ievēlēšanas amatā. Deputāte Ilze Indriksone ideju pamatoja šādi.
Lai nepārvērst arī Latviju par tramplīnu trešo valstu censoņiem ceļā uz Eiropas augstskolām un akadēmiskiem amatiem, mēs uzskatām, ka ir vērts apsvērt, vai tiešām mums ir jācenšas šeit piesaistīt akadēmisko personālu, kas nav gatavs mācīties valsts valodu vispār 6 gadus.
Diskusijā par piedāvātajām likuma izmaiņām Nacionālās apvienības frakcijas deputāts Jānis Dombrovs izteicās, ka Latvijā ārvalstu studentu piesaista finansiālu apsvērumu dēļ visvairāk ir aktuāli pašām augstskolām. Viņš aicināja neiet augstskolu pavadā, mudinot atbalstīt stingrāku prasību apgūt valsts valodu.
Ja šādas normas atbalstīs, šos ārvalstu studentus apmācīs ārvalstnieki. Mēs pumpēsim iekšā ārvalstu studentus, pumpēsim iekšā ārvalstu profesors no Indijas, kur visi viens otru apmācīs, un jēga mums nekāda no tā nav. Tikai mēs pasliktināsim etnisko situāciju, pasliktināsim drošības situāciju, un tas būs arī sausais atlikums no šī visa pasākuma.
Tomēr Nacionālās apvienības priekšlikuma likuma grozījumiem Saeimas vairākums pārliecinoši noraidīja. Likuma prasība atvieglojums kopā ar iespēju apgūt valsts valodu ļaus ārvalstu speciālistam arī pēc 6 gadiem turpināt darbu Latvijā. Tādējādi būs aizsargāta arī valsts valodas loma, argumentējusi valsts prezidenta kancelēja. Tam balsojumā par likuma grozījumiem piekrita 76 deputāti, pret balsojot tikai 8 Nacionālās apvienības frakcijas deputātiem. Jānis Kincis, Latvijas Radio.